Գլուխ 31-րդ. Ֆրենկ Քաուփերվուդ և ընկերներ բանկիրական գրասենյակի անվճարունակության լուրը մեծ իրարանցում առաջացրեց դրամական բորսայում և ընդհանրապես Ֆիլադելֆիայում։ Չափից ավելի անսպասելի էր դա, և արդեն մեծ գումարի մասին էին խոսում։ Փաստացի նա սնանկացել էր 1,250,000 դոլարով, իսկ նրա ակտիվը, պահանջները, արժեթղթերի խիստ իջած գների կուրսով հազիվ էր հասնում 750,000-ի։ Սակավ ջանք չթափվեց Քաուփերվուդի հաշվեկշիռը կազմելու համար, իսկ երբ այդ հաշվեկշիռը պաշտոնապես հայտարարվեց, բաժնետոմսերի գինը նորից ընկավ 3 կետով, իսկ հաջորդ օրը թերթերը բազմաթիվ հոդվածներ նվիրեցին դրան խոշորատար վերնագրերով։ Քաուփերվուդը մտադիր չէր կատարելապես սնանք հայտարարելու իրեն։ Նա մտածում էր միայն արժամ դադարեցնել վճարները, որպեսզի որոշ ժամանակ անց համաձայնության գա պարտատերերի հետ ու գործը վերսկսի։ Դրան հասնելու համար միայն 2 խոչընդոտ կար նրա ճանապարհին։ Առաջին՝ 500,000 դոլարի պատմությունը, մի գումար, որ առել էր քաղաքի միջոցներից ծիծաղելիորեն ցածր տոկոսով, իսկ դա պարզորոշ ցույց էր տալիս, թե ինչպես էին գործանում գանձապետությունում։ Երկրորդ՝ 60,000 դոլարի չեկը։ Քաուփերվուդի ֆինանսական աչքաբացությունը դրդեց նրան իր ունեցած բաժնետոմսերը գրել ամենամեծ պարտատերերի անվան, որ հետագայում պետք է օգներ իրեն վերսկսելու իր գործը։ Էլի նույն Հարպեր Սեջերը պատրաստեց փաստաթղթերը, որոնց մեջ Ջեյ Կուկ և ընկերներ, Էդուարդ Կլարկ և ընկերներ, Դրեքսել և ընկերներ ու մի քանի այլ բանկիրային տներ կոչվում էին գերադասելի պարտատերեր։ Քաուփերվուդը շատ լավ էր հասկանում, որ եթե մանր պարտատերերը վրթովվեն ու դատի տան իրեն, ուզենալով վերանայել տալ այդ որոշումը և նույնիսկ սնանք հայտարարեն իրեն, ապա դա մեծ դեր չի կատարի, շատ ավելի կարևոր է, որ ինքը մտադրություն է ունեցել բավարարելու առավել ազդեցիկ պարտատերերի պահանջները։ Դա նրանց սրտով կլինի, և հետագայում, երբ ամեն ինչ հանդարտվի, բացառված չէ, որ նրանք կցանկանան օգնել իրեն։ Բացի դրանից, այսպիսի ճգնաժամային պահին բազմաթիվ հայցեր լինելը լավագույն միջոցն է ժամանակը ձգձգելու համար, մինչև որ բորսան ու մտքերի տրամադրությունը նորմայի գան, և Քաուփերվուդը նույնիսկ ուզում էր, որ շատ հայցեր լինեն։ Հարպեր Սեջերը խոշորադեմ ժպտաց, թեև ֆինանսական այդ մրրիկի թեշպահին ժպիտը հազվադեպ բան էր, երբ նրանք միասին հաշվում էին հայցերի քանակը։ «Ճիշտ եմ ասում, Ֆրենկ, քաջ մարդ եք դուք», բացականչեց նա։ «Շուտով ձեզ կշրջապատի հայցերի մի այնպիսի ցանց, որ ոչ ոք դրա միջից դուրս չի կարող գալ. ձեր բոլոր պարտատերերը կսկսեն դատ վարել իրար դեմ»։ Քաուփերվուդը քմծիծաղեց։ «Ուզում եմ միայն ժամանակ շահել, ուրիշ ոչինչ», պատասխանեց նա։ Եվ այնուամենայնիվ կյանքում առաջին անգամ մի քիչ ընկճված զգաց իրեն, որովհետև այդքան տարիներին նրա ամբողջ եռանդը և մտավոր ուժը կլանող գործերը այլևս գոյություն չունեին։ Նրա անհանգստության գլխավոր պատճառը քաղաքային գանձարանից վերցրած 500,000 դոլարը չէր, թեև նա գիտեր, որ այդ փոխառության լուրը ծայրաստիճան կալեկոծի հասարակական կարծիքն ու ֆինանսական աշխարը, բայց վերջապես դա օրինական կամ համենայն դեպս կիսաօրինական մի գործառնություն էր։ Այլ 60,000 դոլարի քաղաքային փոխառության սերտիֆիկատները, որ ժամանակին չէր տվել մարման ֆոնդին և հիմա չէր էլ կարողանա տալ, եթե դրանք ետ գնելու գումարը երկնքից ընկներ։ Սերտիֆիկատները նրա ձեռքից դուրս էին եկել, և դա անվիճելի փաստ էր։ Քաուփերվուդը գիշեր ցրեկ մտածում էր, թե ինչպես դուրս գա այդ վիճակից։ «Միակ բանը, որ հիմա կարելի է անել», որոշեց նա, «վերջապես Մոլենհաուերի կամ Սիմսոնի մոտ»։ Նա անձամբ ոչ մեկին էր ճանաչում, ոչ մյուսին, սակայն Բատլերի հետ հարաբերությունները խզելուց հետո էլ ուրիշ ոչ ոքի չէր կարող դիմել։ «Գնալ ու ասելներ. Հիմա, ճիշտ է, ես ի վիճակի չեմ վերադարձնելու 500,000 դոլարը, բայց եթե իմ դեմ հետապնդում չսկսեն, իսկ դա ինձ կզրկի հետագայում իմ գործը վերսկսելու հնարավորությունից, ապա ես խոսք եմ տալիս վերադարձնել այդ գումարը մինչև վերջին ցենտը. Եթե նրանք չհամաձայնեն և իր գործին անուղելի վնաս հասցվի, այն ժամանակ թող սպասեն, մինչև ինքը բարեհաճի հատուցել այդ փողերը, մի բան, որ ամենայն հավանականությամբ երբեք չի լինի»։ Բայց անկեղծությամբ ասած, նա ինքն էլ կարգին չէր իմանում, թե ինչպես նրանք իրենց հզորությամբ հանդերձ կարող էին կասեցնել դատական հետապնդությունը։ Նրա հաշվապահական մատյաններում նշված էր, որ ինքը այդ գումարը պարտք է քաղաքային գանձարանին, իսկ քաղաքային գանձարանի մատյաններում գրված էր, որ 500,000 դոլարը պարտագրված է իրեն։ Բացի դրանից կար մի տեղական կազմակերպություն, որը կոչում էր իրեն քաղաքային ինքնավարությանն օգնող քաղաքացիների ընկերակցություն, և որը ժամանակ առ ժամանակ ստուգում էր հասարակական ֆոնդերը։ Քաուփերվուդի կողմից քաղաքային միջոցների հյուրացումը չի թաքցվի նրանից, և այն ժամանակ կարող է հասարակական հետաքննություն նշանակվի։ Այդ գործի մասին արդեն իմանում էին մասնավոր շատ անձինք, ինչպես օրինակ նրանից հաշվետվություն պահանջող պարտատերերը։ Այսպես թե այնպես Քաուփերվուդը անհրաժեշտ էր համարում հանդիպել Մոլենհաուերին կամ Սիմփսոնին։ Մինչ այդ նա որոշեց խոսել Հարպեր Սթեջերի հետ։ Եվ գրասենյակը փակվելուց մի քանի օր անց կանչեց նրան ու պատմեց այդ գործառնության մասին։ Սակայն լռության մատնեց այն, որ բնավ էլ չի պատրաստվում պարտատոմսերը հանձնել մարման ֆոնդին, քանի դեռ իր գործերը չեն նորմալացել։ Հարպեր Սթեջերը բարձրահասակ, նիհար, վերջաշուկ տղամարդ էր, հաճելի ձայնով ու գեղեցիկ շարժուձևերով, թեև նրա քայլվածքը տարօրինակ ձևով հիշեցնում էր շան մոտիկության հոտն առած կատվի քայլվածքը։ Նրա բարակ, երկարավուն դեմքը այն տիպից էր, որը շատ է դուր գալիս կանանց։ Նրա աչքերը կապույտ էին, իսկ մազերը շականակագույն, շեկ երանգով։ Սևեռուն, առեղծվածային հայացքը, որ նա հառում էր բարակ ձեռքի վերևից։ Նա սովորություն ուներ մտախոհ ժամանակ ծածկել բերանն ու կզակը։ Ուժեղ տպավորություն էր գործում զրուցակցի վրա։ Բարի բուն նշանակությամբ դաժան մարդ էր նա, բայց այդ դաժանությունը արտահայտվում էր ոչ թե գործողություններով, այլ աշխարհի ամեն ինչի նկատմամբ կատարելապես անտարբեր լինելով։ Նրա համար ոչ մի սուրբ բան չկար։ Աղքատ չէր նա, ոչ էլ աղքատության մեջ էր ծնվել։ Բնությունն օժտել էր նրան սուր մտքով, որն ուղված էր գլխավորապես իր աշխատանքի շարժիչ խթանի էլ ավելի հարստություն ու հրճակ ձեռք բերելու վրա։ Քաուփերվուդի հետ աշխատակցելը հարստանալու լայն ուղի էր բացում։ Բացի դրանից, Քաուփերվուդը շատ էր հետաքրքրում նրան։ Իր հաճախորդներից ոչ մի ուրիշով այնպես չէր հիանում Սթեջերը։ «Թող դատական հետապնդություն հարուցեն», ասաց նա որպես փորձված իրավագետ, դրության բոլոր մանրամասներին վարկենապես հասու լինելուց հետո։ «Մեղադրանքը զուտ ձևական կլինի, եթե նույնիսկ բանը հաստի դատարանին, իսկ ես այնքան էլ հավանական չեմ համարում, ապա մեղադրանքը կհանգի վստահյալ անձի կողմից գումարը վատնելուն կամ հյուրացնելուն. տվյալ դեպքում վստահյալ անձը դուք էիք, և դրությունից դուրս գալու ելքը ձեզ համար հետևյալը կլինի. երդումով ցուցմունք տալ, որ դուք չեքը ստացել եք սթիների գիտությամբ ու համաձայնությամբ. Այն ժամանակ ես կարծում եմ, որ ձեզ կներկայացնեն զուտ ձևական մեղադրանք. Անցել եք իրավունքների սահմանից, և հազիվ թե գտնվի երթվյալների այնպիսի մի կազմ, որը սիրտանի մեղադրական վճիռ արձակել լոկայն հիման վրա, որ ձեր ու քաղաքային գանձապետի միջև եղել են ոչ ամբողջովին պաշտոնական հարաբերություններ. Եվ այնուամենայնիվ, ես ոչ մի բան չեմ երաշխավորում. սկզբից երբեք չի կարելի իմանալ, թե ինչ կասեն երթվյալ ատենակարները. Դա կպարզվի միայն քննության պրոցեսում. ամեն ինչ կախված կլինի այն բանից, թե ում հանդեպ ավելի վստահություն կցուցաբերի դատարանը, ձեր, թե սթիների, մեկ էլ այն բանից, թե քաղաքի կառավարիչներին որքան ցանկալի կլինի քավության նոխազ գտնել ու պաշտպան կանգնել սթիներին. ամեն ինչ կախված է ընտրություններից. Եթե այս խուճապը պատահեր մի այլ ժամանակ… Քաուփերվուդը ձեռքի շարժումով Սթեջերի խոսքը կտրեց, ինքն էլ էր իմանում այդ. «Ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչպես անհրաժեշտ կհամարեն գործել մեր քաղաքագետները. իսկ նրանց ես այնքան էլ չեմ հավատում. Խիստ բարդ իրադրություն ստեղծվեց. հիմա այս գործը արդեն ծածուկ պահել կարելի չէ»։ Խոսակցությունը տեղի էր ունենում Քաուփերվուդի տանը, նրա աշխատասենյակում։ «Ինչ ուզում է լինի», ավելացրեց նա։ «Իսկ հիմա ասացեք, Հարպեր, ինձ ինչ կսպառնա, եթե մեղադրեն վստահացողի սեփականությունը հյուրացնելու մեջ և դատարանը հանցավոր ճանաչի ինձ. քանի տարվա բանտարկություն կբերի դա հորեգույն դեպքում»։ Սթեջերը մտածկոտ շփեց կզակը։ «Ինչպես ասեմ», խոսեց նա վերջապես։ «Լուրջ հարց տվիք դուք ինձ. օրենքը ասում է, մեկից մինչև 5 տարի, բայց սովորաբար այդպիսի գործերի դատավճիռը 3 տարուց ավելի չի լինում. իհարկե, ձեր դեպքում լավ պետք չէ»։ Ոչ առանց ճղայնանալու ընդհատեց Քաուփերվուդը։ «Իմ գործը բնավ էլ չի տարբերվում ուրիշ այդպիսի գործերից, և դուք շատ լավ գիտեք դա. եթե պարոն քաղաքագետները ցանկանան վատնում անվանել դա, ուրեմն վատնում էլ կկոչվի։ Նա մտածմունքի մեջ ընկավ, իսկ թեջերը վեր կացավ ու սկսեց առանց շտապելու չափչփել սենյակը։ Նա էլ էր մտածում. «Ասեք, խնդրեմ, հարկ կլինի արդյոք մեկնել բանտ, նախքան գործը վերջնականապես ավարտվի, այսինքն քանի դեռ չի անցել բոլոր այտյաններից, թե ոչ»։ Դաժան անմիջականությամբ հարցրեց Քաուփերվուդը.
«Գիտեք ինչ, այս տեսակ դատական բոլոր գործերում»,
պատասխանեց Թեջերը, ականջը քաշքշելով և ջանալով ըստ հնարավորին մեղմ արտահայտվել, «քնության առաջին շրջաններում դեռ կարելի է կալանքից խուսափել, սակայն դատարանի մեղադրական վճիռ արձակելուց հետո արդեն դժվար է, նույնիսկ անկարելի. Ըստ օրենքի, բանտում միայն կարելի է սպասել գործը վերանայելու թույլատրության և բեկման գանգատի հիմնավորվածությունը հաստատելուն, իսկ դրա համար սովորաբար պահանջվում է 5 օր»։ Երիտասարդ բանկիրը առաջվա պես համառորեն նայում էր պատուհանին, իսկ Թեջերը նկատեց.
«Բարդ պատմություն է ստացվում»։
«Ահա ինչպես բարդ չլինի», պատասխանեց Քաուփերվուդը և իր համար ավելացրեց. «Բանտ. 5 օր բանտում»։ Նկատի ունենալով մյուս բոլոր հանգամանքները, դա սոսկալի հարված էր նրա համար. 5 օր բանտում, մինչև որ հաստատվի բեկման գանգատի հիմնավոր լինելը, եթե այդպիսի հաստատում ընդհանրապես հաջորդի։ «Ոչ, դրանից պետք է խուսափել ամեն գնով. Բանտ. Ուղիչ բանտ. Ֆինանսիստի իր համբավին խորտակիչ հարված կհասցվի»։